Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. În perioada de dinaintea căsătoriei, tinerii ridică foarte multe întrebări la care trebuie să asigurăm răspunsuri corecte, fundamentate pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul unei conferințe de tineret, pastorul Ionel Pleșa a oferit răspunsuri la asemenea întrebări puse de participanți, parte din acestea fiind cuprinse în prezentul episod al rubricii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă invit să ascultați aceste răspunsuri biblice, primul dintre ele, referindu-se la situația când o persoană credincioasă intenționează să se căsătorească cu cineva necredincios.
Se pare că la prima vedere creștinii fac discriminare, dar au o motivație temeinică, nu numai din punctul de vedere teoretic în raporturile învățăturilor biblice, ci și în raporturile experimentale, practice. Există tinere care cred că dacă își găsesc un partener în afară, s-ar putea să-l câștige pentru Domnul. Asta ar fi argumentul forte. Hai, tate și mami, nu-i pocăit, dar e un băiat foarte bun. Eu cred că îl pot câștiga pentru Domnul. Părinții dau verdictul. Dacă vrei să te căsătorești cu el, pleci de acasă, să nu mai aude numele tău. Și părinții trebuie să aibă o atitudine ponderată în privința aceasta. Dar să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6. Sfaturile omenești pot să fie binevenite și demne de luat în considerație dacă au suport biblic. 2 Corinteni, capitolul 6. Au zis ce frumos. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cuvântul înjugat se referă la viața conjugală și viața conjugală este legată de actul căsătoriei. Căci ce legătură este între lumină și întuneric? Am cunoscut atâtea tinere care s-au căsătorit cu băieți necredincioși. Aveau calități excepționale și mai ales la început își ascundeau viciile. După ce s-au căsătorit și a trecut perioada aceea numită dragostea dintâi, sau altfel spus, cred că rămâne valabil și aici luna de miere, până la urmă s-a terminat cu mierea și a început amărăciunea. Unul vrea să meargă la biserică, celălalt vrea să meargă la meciul de fotbal. Unul vrea să se roage și să citească Biblia, celuilalt îi place muzica rock. Și dacă stăm să ne gândim la relația aceasta, familia devine un colțișor de iad. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă cu atâta gratitudine această recomandare, atât pentru tineri, cât și pentru tinere. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Apostolul Pavel se adresează chiar femeilor care au rămas văduve datorită faptului că soții lor au trecut peste pragul morții. Este liberă să se căsătorească cu cine vrea, dar se face mențiunea în Domnul. Cine trece peste această regulă, suportă consecințele. Foarte rar se întâmplă ca cineva să câștige un snop prin actul căsătoriei. Am avut un caz special într-o familie unde era o singură fată la părinți. Terminase facultatea, era foarte, foarte bine pregătită, era drăguță, atrăgătoare și a găsit un tânăr necredincios. Părinții au spus, dragă, noi nu putem subscrie la căsătoria ta. Da, tată și mamă, dar este un băiat excepțional, un băiat cu caracter. Auzi, dragă, dacă tânărul se pocăiește, mai rămâne problema deschisă. Ea se duce și spune tânărului, dragă, uite, părinții mei sunt pocăiți. Nu mă lasă nici cum să mă căsătoresc cu tine, pentru că tu nu ești pocăit. Dar ce-i cu pocăința asta? Și fata se limitează strict, având o înțelegere greșită despre pocăință. Și spune, trebuie să te botezi. Frumos. O, dragă, asta e problemă. Păi pentru mine botezul e un fleac. Una, două îl pot rezolva. Și fata s-a căsătorit și are probleme. Băiatul cu caracter, băiatul gingaș, băiatul care se comporta după codul bunelor maniere, cu tot respectul și cu toată gingășia, până la urmă și-a pierdut gingășia. Să nu uităm că o singură căsătorie a fost realizată în Eden. În rest, toate căsătoriile au fost realizate în afară din Eden. Și acolo poartă amprenta blestemului dacă oamenii nu se lasă călăuziți de Dumnezeu și dacă oamenii nu slujesc pe Dumnezeu. Un soț, dacă pierde legătura cu Dumnezeu, nu mai prezintă garanția fidelității în relațiile de familie. O soție, când își pierde credința și când nu mai slujește lui Dumnezeu, nu mai prezintă garanția fidelității. În măsura în care noi suntem în relații bune cu Dumnezeu, putem prezenta garanția și în relațiile dintre noi. Așadar, încă o dată, să nu ne jucăm cu focul.
Care ar fi vârsta minimă pentru căsătorie?
O, în privința aceasta, dacă luăm de la un popor la altul, diferențele sunt foarte semnificative. Sunt oameni care trăiesc în medie numai 40 de ani în anumite zone geografice. Se căsătoresc la 15 ani. Evreii realizau căsătoria ca un popor care era restrâns și urmărea această dezvoltare demografică, cum s-ar spune, ei acceptau căsătoria între 15 și 16 ani. În cultura noastră, căsătoria nu poate fi realizată înainte de 18 ani, dar nu este recomandabil pentru un tânăr creștin să se căsătorească la 18 ani. Aș face o recomandare. Când tânărul a terminat școala, are un serviciu, are unde să stea, deci mai întâi se pregătește cuibul și pe urmă încep încubarea ouălor. Deci în privința aceasta este foarte important să se știe că o grabă este determinată mai mult de impulsurile firești și nu este chibzuită și nu este făcută după rânduiala lui Dumnezeu. În cultura noastră, dacă se trece de 18 ani și așa este o vârstă prematură pentru băieți, există fete care se pot căsători la 16 ani, dar cea mai potrivită vârstă, consider eu, și aceasta era aplicată și în anumite pături sociale. Un tânăr nobil se căsătorea la 30 de ani. Noi nu facem parte în grupa nobililor. Ne putem căsători și la 20 de ani. Dar nu se poate ca un tânăr să se căsătorească și să semneze părinții pentru actul lui de căsătorie. Atât pentru fete, cât și pentru băieți, e bine să treacă peste pragul adolescenței și să aibă responsabilitatea față de Dumnezeu și față de legile omenești.
Cât de pregătiți din punct de vedere material ar trebui să fie cei doi care se află în pragul căsătoriei?
În primul rând, motivul de ascultare față de părinți implică o anumită obligativitate datorită faptului că tinerii foarte greu se pun la punct. În stadiul primar pleacă de la zero și au atâtea lucruri care le sunt necesare și atât timp cât au nevoie de părinți, cu atât mai mult trebuie să se simtă îndatorați să păstreze această legătură cu ei, pentru că încă n-au ajuns ca să-și câștige hrana pe cont propriu. Sunt mulți tineri care se căsătoresc și stau împreună cu părinții pentru că n-au unde să locuiască. Ar fi recomandabil pentru un tânăr, și lucrul acesta poate să intre și în responsabilitatea tinerilor. Căsătoria se face după ce ți-ai asigurat un loc unde să conviețuiești, să nu-i aglomerezi pe părinți și să ai probleme cu soacra sau cu socrul. În privința aceasta s-a dovedit că și în viața creștină se ivesc foarte multe crize pentru că există păreri deosebite. Este recomandabil ca un tânăr să se căsătorească după ce își termină școala, după ce își poate obține un serviciu să-și câștige pâinea de toate zilele și după ce și-a pregătit un culcuș unde să poată locui în liniște. Iar părinților li se cer în mod expres să nu se mai amestece în problemele lor, să-i lase să câștige experiența pe cont propriu. Dacă pot să-și câștige existența fără probleme și dacă trec prin crize, să se zvârcolească. Și dacă au posibilitatea să-i ajute, să-i ajute din umbră, fără pretenția ca acești tineri, după ce s-au căsătorit, să se supună disciplinei în relațiile de familie în care au conviețuit înainte de căsătorie. Există o limită în care părinții trebuie să-și conștientizeze libertatea pe care o au. Nu-i permis ca părinții să nu admită tânărului să se căsătorească cu cine vrea, dar sunt îndatorați să-și exprime părerea, fiule sau fică. Noi nu vedem problema aceasta rezonabilă, avem suspiciuni, e problema ta. Noi nu avem dreptul să facem scandal, să te alungăm de acasă. Ești sigur de tot ceea ce faci, răspunzi de tot ceea ce faci. Și atunci se evită reproșurile de mai târziu. Da, tată, nu mai lăsați să mă căsătoresc cu cel pe care l-am vrut, acum l-am luat pe cel pe care l-ați vrut voi. Și când apar crizele, întotdeauna părinții sunt de vină și se creează dezbinare în familie.
În ce privește căsătoria, Biblia spune doar că trebuie să fie în Domnul. Asta înseamnă oricine sau există o persoană special destinată de Dumnezeu pentru alta?
Dumnezeu nu planifică căsătoria cuiva. Ne-a oferit libertatea deplină să ne alegem ceea ce ne place. Există și experiențe amare pe teren unde tinerii au crezut că Dumnezeu le planifică această căsătorie, că fiecare este cuprins în planul lui Dumnezeu și spun, tu ai fost rânduită de Dumnezeu să fii soția mea, să ne certăm toată viața. Asta înseamnă că Dumnezeu îi devină pentru că ți-a oferit o parteneră cu care să te ceri toată viața. Dumnezeu ne-a acordat o libertate deplină, dar se bucură să-i cerem călăuzirea în luarea acestei decizii. Și nu cred că atunci când vrem să obținem răspunsul din partea Domnului, trebuie să așteptăm neapărat un răspuns pe care supranaturală. Dumnezeu are atâtea mijloace prin care poate să răspundă credincioșilor lui, în așa fel încât să aibă dezlegarea interioară să facă un pas fără să aibă rezerve și să fie mulțumit pentru toată viața. Și dacă are o parteneră cu care mai are crize în viață, să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai rânduit o parteneră care îmi formează caracterul creștin. Femeia este chemată să iubească soțul și se mai spune și femeia să se teamă de bărbat. Aș îndrăzni să traduc cuvântul acesta care în limba română înseamnă frică, să-i fie frică de bărbat pentru că își impune autoritatea prin forța pumnului, că nu-i vorba despre altceva. Dar în textul original nu se spune să-i fie frică de bărbat, ci să-și respecte soțul, iar soțul să se poarte în așa fel încât să merite respectul.
Ar putea interveni probleme din cauza lipsei de cultură a unuia dintre ei?
Se mai pune și problema aceasta. O tânără studiată care are o facultate ia un tânăr, să zicem așa, un muncitor simplu și întotdeauna există diferența aceasta. Bine, omule, tu n-ai educație, tu trebuie să asculți de mine, am mai multă experiență, mă descurc mult mai bine. Biblia nu desfințează raporturile. Aș vrea să fac o recomandare surorilor care au studii superioare față de soților. Să nu cumva să creadă că datorită avantajelor pe care le-a obținut prin acest sistem de cultură, ele sunt scutite de datoria de a se supune soților. Și dacă soțul este mai naiv și mai puțin educat și dacă chipzuiește cu mai multă greutate și de multe ori când hotărăște asupra unui lucru ajunge la eșec, surorile care sunt formate și sunt superioare din punct de vedere cultural pot să vină cu anumite soluții de rezolvare și să ceară consimțământul soților atunci când îi prind în toane bune. Și să nu facă un lucru peste hotărârea soțului, chiar dacă soțul este mai puțin inițiat și mai puțin cultivat. Iar problema diferențelor, de aceea se și recomandă ca tinerii care se căsătoresc, pentru a evita anumite crize inutile, să se orienteze în așa fel încât să nu existe ispita tulburătoare. Cineva să se simtă superior și întotdeauna să aibă pretenția să spună ultimul cuvânt, pentru că, vezi, are facultate sau celălalt are numai o școală profesională. Ca și creștini, trebuie să se niveleze aceste asperități care pot fi caracteristice pentru nivelul de educație. Surorile trebuie să-și respecte soții, chiar dacă aceștia au numai două clase primare, să fie clar. Dar să le ceară aprobarea cu gingășia și cu tandrețea specifică. Păi Eva l-a câștigat pe Adam spre moarte. Era gingașă, era atentă, era cu niște gesturi de tandrețe și biet om abia trezit din somn, hai că mănâncă și el și nu știe ce mănâncă. Și până la urmă începe tragedia. Deci este foarte important să știm că amândoi au pe cineva care trebuie să spună primul și ultimul cuvânt în relațiile de familie, să-l facă pe Hristos Domn în relațiile de familie și atunci totul va merge bine. Nici bărbatul nu vei avea pretenții exagerate, eu sunt bărbat și trebuie să asculți de mine, Peste tot au apărut crizele. Surorile mi se plâng că soții lor nu le iubesc. Iar soții mi se plâng că soțiile lor nu vor să asculte. Care trebuie să înceapă? Fiecare să-și citească versetul care îi aparține. Soțiile citesc versetul care spune bărbaților, iubiți-vă nevestelor. Iar soții citesc versetul, nu citesc versetul lor, ci spune soția trebuie să asculte de bărbat ca de Domnul. Pe care să înceapă? Trebuie să înceapă cineva. Și întotdeauna cel care este mai aproape de Domnul va fi dispus să facă niște concesii.
Ne putem permite să avem anumite pretenții în alegerea partenerului?
Criteriile după care se orientează tinerii în genere sunt motivații ieftine. Care tânăr nu și-ar dori să-și găsească o parteneră mai întâi să fie frumoasă, să fie bogată, să aparține unei clase sociale înavuțite, să nu-și facă probleme de existență ulterior? Ei bine, toate aceste considerații pălesc, mă refer la sensul experimental. Trece și frumusețea, trece și bogăția și rămâne numai ceea ce a pus Dumnezeu în sufletele oamenilor. Și dacă problema spirituală nu-i rezolvată, restul, toate avantajele se șterg ca și cum n-ar fi fost. Și trebuie să contăm pe ceea ce este statornic și nu pe ceea ce este trecător. Este recomandabil să se aibă în vedere mai întâi valorile spirituale și dacă mai sunt și celelalte, foarte bine. Iar dacă acestea lipsesc, ele pot fi create pe parcurs dacă există liniște, pace și armonie. Împărtășia cu Dumnezeu, care asigură și părtășia între parteneri.
Căsătoria poate fi realizată și între tineri care aparțin unor confesiuni diferite?
Dacă e vorba despre cultele evanghelice și este vorba de tineri care sunt credincioși, dacă au fost îndoctrinați într-o altă confesiune, nu există niciun impediment. În ultimele decenii s-au realizat foarte multe căsătorii, deși cu mai bine de jumătate de secol în urmă erau frați care țineau morțiși, în sensul că fiecare creștin trebuie să se căsătorească în cadrul comunității, în cadrul denominației căreia îi aparține. La ora actuală s-au realizat foarte multe căsătorii fericite, dacă tinerii care se căsătoresc sunt născuți din nou. Noi credem că nu numai la o singură confesiune se produce miracolul nașterii din nou. Și dacă este vorba de un tânăr sau de o tânără care aparține altei confesiuni evanghelice, dacă este convertit la credință în mod real, dacă este născut din nou, nu avem nicio motivație să facem discriminare în privința aceasta. Pentru că trebuie să ne recunoaștem ca și frați. Există câteva dificultăți. Ar fi recomandabil ca tinerii să se căsătorească cu parteneri sau partenere care împărtășesc aceleași convingeri. Există și forme de manifestare în modul fanatic. Am cunoscut tineri care s-au căsătorit, unul de la o comunitate, altul de la alta, și a zis, uite, vii cu mine, dar trebuie să ții sabatul, restricția de alimente. Și am zis, dragă, eu n-am convingerea aceasta, bine, dar eu nu pot să suport în casă, cum rezolvăm problema meniului? Și în cazul acesta, decât să se ivească discuții ulterioare, mai bine să se cristalizeze lucrurile de la început. Băiatul nostru cel mare s-a căsătorit cu o tânără de la adventiști. Era o fată excepțională și este și acum. O mamă scumpă și inteligentă și pocăită de la inimă. Într-un timp relativ foarte scurt, ea a realizat totuși că a fost o anumită deficiență în sistemul de îndoctrinare. Deși la început i-am dat libertatea să-și respecte dieta alimentară după sistemul în care a fost educată, într-un foarte scurt timp, participând la niște lecțiuni biblice, ea s-a convins și a revenit la viața normală în spiritul Evangheliei. Au intrat puțin în alertă părinții, dar până la urmă s-au liniștit pentru că își dădeau seama că problema era foarte serioasă. O ființă cu un caracter ales și a fost o problemă discutabilă la început, dar care a fost ameliorată foarte repede. Există însă și situații care duc până la divorț. Dacă tinerii sunt îndoctrinați într-un mod foarte rigid, și dacă își prețuiesc propria lor doctrină și sunt în stare să facă orice efort numai ca să-și câștige partenerul sau partenera de partea lui, și în cazul acesta e recomandabil ca tinerii să se căsătorească în medii unde să aibă aceleași preferințe, aceleași educații, dar nu putem face o regulă de discriminare dacă există tineri care sunt în realitate credincioși.
Exemplul căsătoriei lui Isaac și felul
în care a procedat. Poate fi generalizat și aplicat?
Aș vrea să întreb acum pe tinerii noștri care ar fi bucuros să-și trimită, să presupunem că în viața de familie au un servitor. Du-te și caută-mi o mireasă și adu-o. N-am să crâctesc. Ați fi bucuroși că altcineva să vă aleagă partenera. Ce părere aveți? V-ar place ca cineva să vă aducă partenera? Situația lui Isaac în epoca patriarhală era cu totul alta. Avram l-a trimis pe slujitorul lui, pe robul lui Eleazar, ca să aducă o soție fiului său. Pentru că în epoca patriarhală nu tinerii hotărau căsătoria, nici alegerea partenerei, ci părinții. În cultura iudaică s-a transmis această tradiție patriarhală. Și atunci când doi tineri erau predispuși pentru căsătorie, nu ei se hotărau să se căsătorească, ci părinții realizau contractul.
Este o întrebare pusă de o tânără. De când m-am întors la Dumnezeu, părinții și mai ales mama sunt împotrivă și îmi îngreunează viața foarte mult prin atitudinea ce au față de ceea ce am făcut. Mama m-a blestemat ca în viață să am și eu un copil care să mă facă să sufăr și să vărs atâtea lacrimi cât a vărsat și ea pentru mine. Va îngădui oare Dumnezeu să se prindă acest blestem de persoana
mea? Lucru este foarte clar. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile care nu vin în acord cu voia Lui și cu planul Lui. Există două feluri de închinători. Închinători adevărați și închinători neadevărați. Blestemele nu sunt luate în considerație atunci când sunt îndreptate împotriva copiilor lui Dumnezeu. Nici blestemul, nici descântecele, nici vrăjitoria, nici o acțiune ocultă n-au nicio putere asupra celor care s-au predat Domnului. Dar răspunsul pentru tânăra aceasta îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră, omul va avea de dușman chiar pe cei din casa lui, unii se converteau la credință, alții rămâneau în religia tradițională și erau foarte multe conflicte. Este indicat pentru creștinul care pornește pe drum să rămână statornic. Începe să dea bir cu fugiții, începe să slăbească în credință. Este important ca tânărul sau tânăra, așa cum a fost cazul și în familia noastră, Gheorghiță s-a convertit primul, era pe punctul să fie alungat de acasă pentru că s-a pocăit, dar el a rămas statornic, ascultător, supus, plin de dragoste și devotament pentru Domnul. Și până la urmă, prin forța exemplului, pentru că era cel mai neastâmpărat băiat dintre toți, a mâncat cea mai multă bătaie pe când era mic, a devenit un exemplu. Și toți din familie s-au întors la Domnul, pentru că Gheorghiță a rămas statornic.
O întrebare delicată și controversată. Ce părere aveți despre planificarea familială a copiilor?
Biblia nu ne-a fixat nicio normă, dar ne face responsabil pe fiecare în parte. Și fiecare acționează în raport cu nivelul de cunoaștere pe care îl are și cu sensibilitatea conștiinței. Există oameni care planifică de la bun început că nu vor să aibă copii. Dumnezeu a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Există oameni care spun, vrem să avem atâția copii cât ne dă Domnul. În 20 de ani se pot realiza 15 copii. Nimeni n-are dreptul să judece o familie în raport cu numărul copiilor. Aceasta este o problemă legată de conștiința fiecăruia. Și n-aș vrea să vă mai dau un alt răspuns, pentru că sunt convins că se vor găsi păreri deosebite. Un lucru este foarte clar exprimat în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a lăsat libertatea omului să decidă, dar fiecare în raport cu decizia lui va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și cred că e bine să existe totuși o rânduială. Vreau să vă spun din punct de vedere biologic. Chiar și animalele au nevoie de o anumită perioadă de regenerare. Este indicat ca acești copii să vină aproximativ la 2 ani. Și atunci copiii vor fi sănătoși, mamele vor fi sănătoase, bărbații trebuie să fie chipzuiți, pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și ne-a dat și potențialul. Așadar, ca și în toate celelalte lucruri, există o limită pe care o putem numi buna cuvință, buna chipzuință și respectarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot să vă spun mai multe, pentru că există și alte extremități. Unele surori au avut convingerea că dacă aduc pe lume 18 copii, cu siguranță mântuirea lor este asigurată. Sfânta Scriptură ne spune și completează, femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie în continuare, în viață de sfințenie, de supunere și de ascultare. Deci să nu legăm mântuirea sufletului de numărul copiilor și să nu intrăm în extremități, nici într-un fel, nici în altul. Desigur că problemele de intervenție anticoncepționale nici nu intră în discuție în viața creștinilor, care cred că au Duhul lui Dumnezeu și au lumina Evangheliei. Trebuie să trăim o viață normală și, dacă e nevoie, o viață înfrânată, o viață cumpătată, în așa fel încât să nu se încalce legile firii. În privința aceasta vreau să spun că Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o viață normală. Și aici este mai mult problema bărbaților decât problema femeilor. Rânduiala trebuie respectată. Să nu trecem peste limită, să abuzăm de legile firii. Când a zis Dumnezeu, crește și înmulțiți-vă, explozia aceasta demografică a fost determinată de desordinea în relațiile de familie, pentru că au intervenit și această formă poligamică, unde bărbații nu s-au mulțumit cu o singură soție și puteau permite să aibă 10-20. Împăratul Arabiei Saudite a vizitat Statele Unite cu un harem de 50 de femei după el. Ar fi fost mai bine să le lase acasă. Deci vreau să spun că orice lucru exagerat intră la categoria fără de legilor și Domnul să ne ajute să ne respectăm și în privința aceasta. Este recomandabil ca o mamă să-și facă un ping de timp, să se regenereze pe planul fizic, pentru ca fătul care urmează să se poată naște sănătos și nu cu anomalii și cu consecințe și asupra mamei.
Familia în obiectiv.
Familia în obiectiv? Dar prietenii?
Familia ar fi mult mai importantă.
Păi pe primul plan ar fi familia și după aia prietenii, că prietenul știți care e.
Dar serviciul?
Eu aș alege familia, că tot acolo îți verși oful.
Familia ar solicita mult mai multă atenție.
Familia e familie, că cu familia îți împărți necazurile, durerea.
La urma urmei, ea este principal, contează foarte mult pentru mine familia.
Deci, familia trebuie să fie în obiectiv.
Cunoașterea voii lui Dumnezeu cu privire la căsătorie ne aduce siguranță și pace în deciziile pe care urmează să le luăm. Le dorim tuturor tinerilor ascultători să rămână în voia lui Dumnezeu și astfel să aibă parte de binecuvântarea divină în viața de familie. Pentru a dobândi mai multă lumină pe tărâm familial, vă invit și săptămâna viitoare. Acum, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc familii cât mai reușite!